Zakaria toko fahadimy. Fahitana fahenina ny amin'n'ilay orona taratasy manidina sy raha vehivavy ao anatin'ny vata famanana. Dia natompoko indray ny masoko ka hitako fahindro ny sorona taratasy manidina ary hoy izy tamiko, inona moa no hitanao? Dia hoy izaho, mahita orona taratasy manidina 20 akio ny lavany ary 10 akio ny sakany. Dia hoy izy tamiko, izany no ozona mivoaka ho eny amin'ny tany rehetra, fa izay rehetra mangalatra dia hosoroina arak'izany, azy rehetra mianina dia hosoroina arak'izany koa. Hoentiko mivoaka izany ho Jehovah Tompony maro ka hiditra ao an-tranony mpangalatra sy ao an-tranony izay mianiantsitoa amin'ny anarako ary hitoetra ao amin'ny tranony ka handevona azy mba amin'ny hazony sy ny vatony. Dia nivoaka ilay anjely nyresaka tamiko ka nanao tamiko hoe, atopazy ny masonao ka jereo io mivoaka io. Dia hoy izaho, inona moa io? Ary hoy izy, io ilay vata famarana mivoaka. Hoy koa izy, izao ny tarehiny any amin'ny tany rehetra, ary indro nisy vongapiraka boribory ny angaina, ary io no vehivavy iray mipetraka ao anatin'ny vata famarana. Ary hoy izy, faharatsiana io. Ka dia natontany tao anatin'ny vata famarana io ary natontany teo ambavan'io ny vato firaka. Dia natompoko ny maso ka hitako fa indreo nisy vehivavy roa nivoaka ary nahazo rivotra ny elany, fa nanana elatra toy ny elatry ny vano izy, ary nangiany ho eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ny vata famarana. Dia hoy izaho tamin'n'ilay anjely ny resaka tamiko, ho aiza nitondrany reto ny vata famarana? Ary hoy izy tamiko, hanaovana trano ho azy any amin'ny tany Sinara, ary efa vita izany dia apetraka ao amin'ny fipetrahana izy.